Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guziei.
Egunon.
Egunon.
Bai, egunon, bai, aize.
Egunon.
Egunon.
Chantal.
Aize, Mikel, Beñadina.
Beñadina.
Chantal.
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 Hori da.
Du Cantal.
Ho, 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 ho.
Ez, itxasuko Chantal. Itxasuko Chantal. Eta gorkoan, are, emakizun berri bat, nola ez, aztebuntako emakizuna, eta, are, kondalari batekin joan engira. San errota bere, eta...
Eta geroztik?
Joan den urtean, liburu berri bat aurkeztu zuen. Itza, ezi, bihotza hasi deitzen dena, berak nahiago du zuzenean beraz historiak kondatzea, eta bainen, hori konbentzitu dute bere inguruan liburu baten idaztea, baina aldiuntan helduen dako, beraz ipuinak, alegiak, emazten historiak, mitologia, itxasua, denetarik, hori guztia ipatuko dauku, san errota berek, eta bere ibilbidea, baita ere, baina... Bigarren gai gisa.
Nor dugu.
Eta Jon Patern, ez da ala, haize?
Bai, Jon Patern ikusi dugu behaz, behekin elkartu gira, ezkesa marka aipatzeko, beraz aipatzen dauku...
Gondu zu t-shirta bat?
Ez, maleruski. Maleruski ez du t-shirtarik izan. Eta bai, aipatzen dauzkigu haien markaren ezaugarriak, sorkuntza, eta zertan diren, eta etorkizunari begira dituzten asmoak.
Ba dute azmetsi bat?
Nire ustez bai, ikusiko duzu.
Eta t-shirtarik ez, eta ez ditugu onartzen opariak guk horak.
Abo?
Ba, ez gaituzte erosten, ez. Baina nahi bai duzue radiokulturen t-shirta bat.
Aba, igia.
Ez kesa eta galdegin.
Txalo!
Zeuna.
Untxasten da.
Bai, untxasten da, eta untxasiko da, ene ustez, Chantal gure gaurko bernatzutxe.
Bere jingela otoi.
Oh!
Ah, bai, ene txingela ezartzen dut.
Ah, bai.
Bai, 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 bai.
Baitzen duzu zure txingela.
Chantal, ari.
Bai, begar, bai, fobiak aipatuko ditut.
Tu.
Fobiak. Baituzu fobi bat edo... Fobiak?
Beñadin.
Beñadina. Ah,
Beñadina. Bai, Beñadin, bai.
Fobi bat...
Bai,
be, ez da erraiten al.
Bai,
zenta bestenaz, showera, ikizu.
Pertsonala.
Eta, zan da, quiz etipi bat fobiekin.
Ados.
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 Bai, prest. Ale.
Prost.
Zer da?
Bai.
Elurofobia.
Eluro.
Elurofobia.
Elura.
Da, gatuen beldurra. Egalen beldurra edo abiaduraren beldurra.
Egalen beldurra.
Egalen, nahi duzu gazkinean joatea edo lako zerbait edo zer. Bai, eta bo, bai, eta parapentea eta hori guztia.
Hala, hala.
Nukori, bai, egalen...
Eta hirugarrena zer zen?
Abiaduraren beldurra.
Abiaduraren beldurra, rango nuke.
Ebe, Siberuan da neguko beldurra. Elurra, bara hori. Ez dakit, lehen hau jodbona, garen dira.
Zer zen lehena?
Lehena.
Lehena zen gatuen beldurra.
Gatua, bai.
Nik egalena.
Ah, ados, ados.
Senatu, Chantal?
Bibazu, Beñadina. Bibazu, Beñadina.
Balekien, bai, bai.
Elurofobia da gatuen beldurra. Iduriz, Napoleonek eta
justiz... Lehena?
Zenarek, bai, gatuen beldurra... Zenarek, gatuen beldurra ba... Bazuten,
bai. Abaia.
Bai, elurofobia.
Bibazu.
Ale, beste... ez da bukatu?
Ez dakit. Hain beste demora baiteko.
Geniofobia. Zer da geniofobia?
Ebe, Beñadinen fobia.
Abilak diren diendean beldurra. Kokotxen beldurra. Edo genial diren gauzen beldurra.
Lehena.
Zer, irugarren ez dut
kompeni. Genial diren gauzak.
Lehena.
Gauzen beldurra.
Nik lehena hartan dut.
Bani irugarra.
Ebe nik kokotxen ate.
Ebe, bibazu haiz.
Ebe mil esker.
Geniofobia da kokotxen beldurra.
Abai.
Bai.
Arrainen kokotxa ere.
Bai, bai.
Ali, segitzen dut.
Ali, amstratu.
Kakotxen artean,
Azkena, azkenofobia da anatidaefobia.
Ulala.
Anatidaefobia.
Ez da Ana Frank,
Ea. Zer da anatidae fobia? Ate batek behatuko duen beldurra?
Zer? Ate bat?
Ate bat edo ate bat?
Ate! Kuen, kuen, kuen.
Ikusten dut bai.
Obe.
Ipurdi siloren beldurra?
Ah ouais, hori da.
Edo beste anatomiaren beldurra?
Ez, ez. Bigarrena, ipurziloa.
Ipurziloaren beldurra?
Bo, atea, arete.
Ba, ni azkena, ari.
Biba zua izan.
Ebe, bera.
Ikusi zina, bazten duz. Hori izan normala.
Bai, bai. Egon ez ikusten hori aizeari zen zure ordeneiru asikatzen.
Ez dut uste, ez.
Ez dut uste.
Ez, bate, bate.
Ara, ho. Bikaina.
Ara fobiak.
Biba zu.
Analfobiak.
Ja. Emeki, emeki.
Anatidae fobia.
Mi esker, Santa.
Mi esker, Santa. Biba zu.
Ai, eta oraingoan beinadin oroitaraz dezagun musika saldatu zinuela zure
bai, tok tok tok
tok tok tok taldea
dejeuner sur
l'herbe bai. Musika goxoa
hola hola ku entzatzeko manera hartuko dut
quiz
eta egun aipatuko ditugu abereak eta maitasuna ere Molena aski erresa da. Nola egiten dute bonoboak konpontzeko eien etxaiekin?
Badakit.
Zaude muntza bat, nola ere?
Bai, bakatu.
Lehiak eta bat iten dute bien artean, nok pixatzen du urunago. Bakoitzak botatzen dik harri bat bestari, edo duel bat iten dute lehen odol txantia ateratze hartio. Edo azkena, amudioa iten dute.
Amodio egiten dute.
Maitasuna da.
Ostia zu utzi.
Barkatu.
Baduzu iritzi bat.
Ez ez ni ere maite zituztet.
Salvador bezala.
Hori da.
Zer egiten dute urtintxak elgar ezagutzeko? Musukatzen dira? Usaintzen dute eien ipurdiak? Milikatzen dituzte eien belarriak edo txek bat iten dute eien bustanarekin.
Milikatzen dituzte eien belarriak.
Bai, nik edo horrektan.
Zida bat ere ados, Mikel. Batakit, hori batakit. Bai.
Eta...
Amodioa.
Bai, bai, amodioa.
Bai, musu bat.
Musu bat.
Bai, hori da, Mikel. Zinez, izik ezkera zida. Musu bat iten dute. Potia. Hola, Chantal, bai. Batzen, indize bat ala ere...
Nola egiten duzu zuk, Beñadin?
Elgar ezagutzeko?
Bai, nola egiten duzu.
Betantza bat iten dut, horrezku bat. Gero, ze iten du usu, Mari Xorginek amodioa iten duelaik. Mari Xorgina? Ekizu Chantal zara? Yes. Mantar religioz. Bede ajaren koskoilak xeatzen ditu. Bede bikotearen burua jaten du. Pozointzen du arren mutikoa bere seksuarekin. Edo kantatzen du Mari Xorginen azken disko hiltzeko bere laguna emeki emeki.
Burua jaten du.
Elian, zertzen?
Koskoilak.
Bai, koskoilak, bai.
Ez. Eno ustez, segituko duzu aize, Mikel. Segurazko.
Bai, bai, biztan da bai.
E bai. Jakintxoa da gura aize, ala ere. Hori da! Biziki azkar ezizte. Bon, are azken bat?
Are.
Springbok. Springboks. Springboks, you know?
Yes.
Springboks. Gazela. Badu munduko salto handiena. Zenbat metro saltatzen aldu. Hala, urbilena idabazten.
Zan... Oita mauz metro.
Zetako hasten zida.
Zeta beste haki. Aize.
Emeretzi metro. Emeretzi metro.
Ba, ma bi.
Ah.
La ere.
Aldatu berduzie biak, zenta sobera urbilet.
Ados, bon, bezortzi bez.
Nik ez dut aldatzen.
Ados, bon, amabos zen. Bakatu eze.
No, zedo maia.
Bai, bai, hori da. Bon, amabos metro ez da guti ala ere.
Baina, jaten delarik berantza ustut, oitam abos
metro. Hori segur, Mikel. Segur. Zuki da batzen duzu. Dudari gabe. Biba zu.
Mi esker, Beñadin. Ara, eta ba,
are, ba, segitzen dugu
eta joanen gira San Errota bereren beraz, ipuin, kondalari eta ba, irudimenaren mundua deskubritzerat.
Bai.
Ez da untxa erran hori.
Bai. Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, eta ni San Errota bere, bai, pixka bat zahartua, irakasle izena, ingles irakasle gehienik, eta gero euskara irakasle ere, eta nire urte oberenak, ederrenak, aberatzenak. Euskara irakatsiz iragan ditut, eta sail beretik segitu dut, galdein dautate, ea etortzen alentzan talde batetara, ipuinak ondatzerat, eta bo, zergetik ez, eta hola sartu nintzen, eta gustatu zitzaitan, eta bertzan erori, eta hor nago, burbuilak egiten.
Hor, ipuinak ondatzen, beraz, berantean azizira, nola ikasten da, nola egiten da ipuinak ondatzeko edo zure baitan den gauza bat da?
Behar bada, denak kontalariak gira, nunbait badugu gure baitan zerbait erraiteko. Eta gero, gero lana da, eh? Sortzeko hartzen duzu gustatzen zaizun buru bat, to hor bauk astapen polit bat, bera gero ez zaizu gustatzen, eta noiz bait atxikizen duzu ere bustan bat, eta to bustan hori eta buru hori lotzen badietiat, eta betetzen badiat erdi gune hori, bo, historio bat ateako diat, eta batzutan bizikiuntza ateratzen da, eta beste batzutan ez zainuntza, eta gero bo, beste gauza batzu behar ditu, hizkuntza aurreri, helduri egokia, mezu bat behar du hori. Eta gero, nun bait bere bait tarik ere, historioa egoiten zaizu edo joaiten zaizu. Eta batzutan etortzen zaizu eta kontaketa bat egin behar duzularik antzi nauk, aspalditik enau kondatu hor ari zaizkitzu zure sorbaldan azka, hau nire aldi duk eta bolako gauzak. Nahi baduzu, historioek ere maiten zaituzte. Bistan dena zuk dituzu kondatzen, moldatzen, laburtzen, luzatzen, egokitzen, baina nunbait hor dituzu eta historioak bizi dira. Ara, bizi dira, eta badute beren bizia, eta batzuek aspalditik mendez mende bizi direnak, eta ono bizia nahi dutenak eman, hori hasia bezala, bagizu, lurpean sartzen duzu, baina beti sortzen da.
Nolaz, zengetik badira hola historia batzuk, mendeak eta mendeak eta mendeak pasatzen dituztenak, zer emaiten die bizitza, eta nola lortzen dute ora belaunaldi denbora pasa eta haiek bizirik irautea.
Hori da misterio bat, misterio. Historioak, ostion egin dut, baduela bere bizia. Historioak nunbait batzuek, haundiek, ez zauko iduri behinan badute zerbait beren baitan, guk nahi baduz gure arrazoinamenduarekin, gure buruarekin, burumuinekin ez dugu lortzen, baina hor da arketipo bat zure baitan duzura, zure bizkarrezura egiten dautzuna, eta mendez mende kondatua izan dena, eta beti bizirena. Bon, gero batzu, biztan dena, gure kultura ez da arras euskara dura, ez da arras, baina, bon, bundu nahasi batetan bizigira, baina uste dut historiorik behar ditugu atxiki eta behar ditugu landu eta pasatu, ez ditugu ahmairu soletan, zokoetan utzi behar eta behar dira kondatu. Ez liburuetan utzi ere, baina kondatu. Gaizki bada ere kondatu.
Aipatzen duzu, zure historietan beti mezu bat badela, hori importanta da, mezua izaitea.
Mezua ez da enea, historioarena. Historiak zu baino gehiago badaki. Ostion egiten ginuena, historioak zuk zerbait kentzen diozu, beste batek beste zerbait, eta beti historioak berea emaiten du, adinaren, seksuaren arabera, bakutsak emaiten du. Eta batzutan historio batetan zira sartzen, ez dauzu deus egiten. Hori, bon, onartu behar da ere, batzu... batzutan, zuk guti esten duzu historio bat, eta entzuten duzu normait historioek handatzen, eta gustatzen zaizu, eta zer utxe egin dut, zer dut falta, eta berriz etortzen zira historiora, eta zerbait atxe maiten duzu. Zer zen zure galdera?
Ja, mezu bat izan berzen ez historio baten.
Mezua bada beti zerbait. Beti zerbait, jendetasunezkoa. Mezua, nik egiten dut mezua badela, baina ez da morala, eh? ez dugu moralarik egiten, nahi baduzu jendea eraikitzeko da, nahi baduzu esperantza emaiteko, jendetasuna onditzeko, bakean bizitzeko, egaiteko mundu hau edo zure erakospenak zure gainditzen aldituzula, eta bideak emaiten dauzkitzu. Behar bada hori da gehiago, bideak irekitzen, egalak emaiten, hori behar bada.
Erra. Hor berri arraiten duen aldugu, erretretan hasi zirela beraz kondalari mundu hortan, eta beste, bon, nolako esperientzia da zuretzat, eta bon, zenbat denbora dedikatzen diozu.
Ba, uste gabean, uste bano gehiago. Astapenean, aniz denbora. Zeren behar duzu irakurri, behar dituzu ipuinak alderatu, konparatu, eta zure egin. Hori baitez badakoa da. Historioa zure parte bat izan behar da. Ez duzu kondatzen alora, historio bat asaletik. Batzutan egiten dugu, batzutan benean, ez dira egiazko historioak. Ez bazira zu barnean, ez balima zaitu mugitzen edo ez dira historioan sartzen, ez da historio bat. Da kontakizun bat, hola, xaletik egiten dena. Eta hori gertatzen da idatziz. Idatziz ez duzu hainbeste emozio emaiten. Bai, historio bat hartu eta zure egiten duzulaik orai hemen heldu zauzkitzun hitzekin, batzutan utxe egiten duzu hitze derrak bon, liburuan egon dira, ez dituzu hauan, baina uste dut bihotzezko, gorputzezko, ahozko gauza hori indartsuago dela, liburua baina.
Atzi zirenetik, hoi, ez dakit, entzatzen zira, historiak sekatzen nunbait, ez dakit, artxibuetara joan, edo jendea haituz, edo, ez dakit, nun atxemaiten dituzu, nola atxemaiten dituzu, eta ez dakit, interesa baduzun ez, o joan enez, ez dakit, ze artxibetik iratzen, eta badakit badirela.
Bai, hori bera, zuke ganduzuna, hori de funtsezko lana da. Eta, ez dakit, horatzetik ari joiten zirato, aipatzen dik historio hori, ea zer gaiten duen historio horrek, eta beti bilatzen duzu, bai, artxibuetan, liburuetan, eta batez ere interneten. Eta nik badut txantza bat, inglesa badakit, eta inglesezko asko gauza bada, eta gazteleraz ere, bo, kontalari, biziki onak badira munduan zehar, biziki onak. Eta hizkuntza horiekin bon, munduko itzuli egiten alduzu, eta gero batzutan badira historioak biziki politak, Afrikako historio batzu ere, eta kontalariek ematen dituztelarik soratzen zaituzte, baina gero zuk ezin dituzu kondatu, zeren badute jeinu bat, badute manera bat, eta edukia ere alakoa da, zaila da, euskaratzea, eta historio batzu egiten aldira, baina denak ez, gara. Baina bilatzen bai, bilatu behar. Eta gero, artetan ere, formakuntzak egin, hor beti egiten ditu, noizan behin. Hora, beti ikasten duzu zerbait, beti.
Euskal historietan ze elementu dira nagusiki, ez dakit ikusten, errepikatzen, barba da, edo...
Ez dakit hori kontala...
Ez dakit ba, sua, lurra, ez dakit erreka, lamiak, badirenez, hola, gauza batzuk aski errepikatzen direnak, kontutan hartu zere peskat, berbada gure lurraldearen orografia, edo, mendiak, itsasoa.
Erran ezake, gure baiko historiotan munduko historio guziak hemen kontatzen ditugu, uste dut, benen, maiz euskaratuz, ez da biziki zaila ere batzutan historio bat hemengotzea eta hemengo hitzekin hemengo egoera sartzea. Baina uste dut gure lana egin behar duguna da mitologiari buruz. Baditugu ez dakit ehunka historio eta aldaera batzu badira historio berak baditua mag aldaera. Baina bat hartu eta landu eta kontatu. Horik uste dut hori egin dugula eta pixka bat baztertugula. Ez da zut hori zuzenean erantzuten, baina egin behar ginukeena hori da uste dut. Hartu gure mitologiako historioak, zerkanek bilduak, barbiek eta wetzbortek bildu, bat dira zer nahi historio eta hori gureak dira eta lo dira eta bon, horrekin ere zerbait egiten alda. Baina, bada eragozpenat, anitzaldiz ez zituzu unkitzen al. Zeren, bon, batzuk erraiten dute txano gorritxo ola idatzia da, eta zuk aldatzen maduzu, txano beltsa maite maduzu, ez da egiazko historioa, ez da. Eta idazten duzularik hori da makura. Nola eranen dut, finkatzen duzu behin betiko historio bat. Baina, txano gorritxo oita amar aldaera baditu, eta bon, denak ez dira kondatzeko, baina behar da utzi, eta beste gauza bat ere, guai, marrazkitzen dugu basa jauna, laminak, ez dira marrazkitu behar, hori kontatu behar dira, eta bakotsak bere buruan sortzen du bere lamina, eta hori da berazgarria. Beste nan zerretun du, ez da hori, ez da hola, basa jauna. Zure gogoan duzu, eta hori de, basa jauna funtsian zer da. Mendiaren espiritua, mendiaren indarra eta basakeria, eta ustekabe, eta mendiaren ona ere. Ez ustekoa, baina hor ere badala handia egiteko sartu pixka bat gure mitologian. eta batzuk egiten dute lan interesgarria bada egina, baina hori behar da publikoari zabaldu.
Justoki ahoskotasuna aipatzen duzu eta irudimena lantzeko manera bikain bat eta beste, eta hor aurkeztu berri duzu liburu bat, beraz ahoskotasunetik idatzizkotarat pastea, nola horko ariketa da zut?
Piskat, nola, piskat kontrakoa zait. Gana baita, bon, astapenean egiten dut. Historien mundu merda sartu, baina historio bat hartu atera eta bere egin. Nahi bat duzu aldatu, reziklatu. Baina uste dut, hortik behar dugula hitzezkora pasatu. Hartako egiten ditutola bilkurak eta ez dute liburuan egon behar. Liburuan den historioa azeri hila da. Eta baina kontatzen duzuna azeria bizira. Zer nahi gertatzen alda. Eta uste gabeko gauzak. Eta bazutan txarrak, eta beste datzutan, eta maiz interesgarriak. Baina galdatu dautate, eta hor banituen historio batzu kondatzen nituenak. Eta jan behar da ere, helduentzat ez gaituztela biziki programatzen. Ez darik, Euskal Herrian historioek ez dute alako fama. Historioek erraiten dut, ez ipuinak. Zeren ipuinak erraiten badut, jendek berehala pentsatuko dute aurrentzat dela. Na, historioak, historio ahondiak, historio ederrak baditugu, eta horiek helduentzat, behar dira diren bezala kondatu edo horiekin beste historio bat sortu eta historioek mundu batetara emaiten gaituzte, zerbait egiten daukute, sartzen giren behar biztan dena.
Ordan, nola deitzen da beraz liburu hori eta zer aurkitzen aldugu barnean?
Hala, hitza hetzi, bihotza hasi. Ostia nahi patu dugu, mezua, ara, hitza hetzi. Aniz gauza egiten alditake kondatzeak nahi du hitza behar duzula ahozko hitza menperatu eta horrekin landu eta horrekin zerbait sortu bihotza hasi eta historioak eginak dira gure burua aberasteko eta gure emozioa, gure mundua, gure irudikapena, gure horik denak hasi, bihotza baino gehiago bihotza baino gehiago ez burua eta bihotza hasi bihotza zendako zeren ipuinek historioek badute beti bihotzeko zerbait ez dute gerla bat ola kontatzen ola pasatu zen badute beti zerbait ostion erranun mezu bat, bide bat, egal bat zerbait proposatzen dute pentsatzeko edo ara.
Orduan, barnean, zer dugu? Liburu barnean?
Liburu, bo, sei multzo badira. Lehengo partian badira emazten historio bizikiederak. Nola bere oztopoak eragozpenak eta gainditzen dituzten. Figura ederrak dira, baliusak, guretzat ere. Gero badira, bada mitologiari buruz, bada historioak, kondatzen ez ditugunak, eta edo nik asmatuak, edo arraziklatuak, ganezake. Gero badira itsasoari buruz, itsasoko akelarretan, historio harrigarriak, itsasoak nahi duen bezala, bagizu mundu hori pixka bat iluna da, batez ere ternuan, eta bale izira joaiten ziren jendek, eta hor, zer nahiko historioak badira, eta horiek ere hor dira, eta uste dut, interesgarriak direla nunbait. Gure gogoa ere aberrasten daukutela. Eta gero badira biztana beti ezela deburu eta sorgin historio. Naiz eta sorginak ez ditugu hainbeste, ez da hainbeste sorgin historio Euskal Herrian. Eta gero zer garen dut, naiz horitzen gero zer baden alegiak. Alegiak, ez usaiakoak, usaiaz kanpokoak. Hala.
Zer da alegiaren berezitasuna?
Alegia da, bon, jenden partez alimaliak dira bizi. Adibidez, ez dakit, otsoa eta azeria eta astoa joiten dira, eta zerbait getratzen zaie, eta jenden ordez animaliak emaiten dituzu. Eta, bon, biztan dena, bakutsa identifikatzen da, edo astoarekin, edo animale batekin. Gero, horitan bada beti morala.
Jenetan berbada azeriarekin, ez astoarekin, eh?
Bai, bai, dependitzen du, astok ere badu bere ona, eh? Bere, bon. Bai, horire, zuk egiten duzuna baditugu figurat. Belea adibidez, edo azeria, beti baltzuga, otsua, beti gose, beti jaten, beti, bon, olako figurat dira, baina. Horire, badu horrek gauza txar bat. Adibidez, hartza, frantses literaturan, ahozko literaturan, beti ikusi da zozoa, nola animale pizu bat, beraz jende pizua ez jakina, ez da bat ere hola, egiazki. Errealitatean hartza bizikia bila da. Hartale bat atakatzen duelarik, askoz otsua baino beki egiten du. Abilagoa da. Baina, bon, pasa, figurak badituzte hola, eta, bon, horien bidez, nik ganezke hor moralari gehiago urbiltzen gira.
Zenbat demora hartu duzu, liburu honen beraz egituratzeko, eta placer perezi bat izan da, zuretako?
Lana. lana, batez ere euskara batuan emaiten, zeren bada zailtasun bat, batzutan nire lagun batzu mintzarazten dituztalarik eta edo aitatxi edo batuan mintzatzen direlarik etzautegia, ez dut zegia senditzen, eta hor bada problema bat, arazoa niretzat, zer eman batuan, zer ez eman, zer eman lekuko hizkuntzan, ara lekuko jendeak mintzatzen direlarik, eta elkarrizketak baita ezpadakoak dira, ene historioetan, hori funtsezko gauza da, eta hor gehien bat hemengo hizkuntzan emaiten dut, eta gero, bon, ez da deskripziorik, baina historioaren haria batu hasi zeiten alda, ara.
Hor berriki plazaratu duzu, hor insistitzen duzu publiko oroen dako dela eta gehien bat helduen dako.
Bai, gehien bat helduen dako ziren luzetasuna, aipatzen duena helduentzat da, baina bizpairu historio badira nera behentzat, haunditzeko historio bat, eta biztike historio edekak. Hiru badira biziki edarrak. Hortaz aparte, bon, helduan historioak dira, bon. Gero, historioak ondatzen aldirare aurreri, batzu gogorak barima dira, odola barima da, edo. Buraso batek konfientzaz bere aur batik kondatzen dio larek, gauza zailak eta odoltsuak eta kondatzen aldizkio. Zeren konfientza batetan da, eta uste dut, historio zaharan itzola gogorak dira. Baina kondatzen aldira, eta heldu batek, batez ere maite duen heldu batek kondatzen duelarik, olako konfientzazko hageman bada eta hor nahi duzuna pasazten duzu.
Mm-hmm. Eta gero hortaz mintzatu, eta okay, galdera pasaute, hori maite duzu, ez? Piskat, bon, hori, gibilean den edo ikertzea, piskat, zer kordetzen den barnean, historia baten barnean? Ara.
Historio honek badituzte bizpairu xafla nahi baduzu, bada azala, azalenpean bada aragia, eta ero garrien bada bizkerrezua. Ba, egia da, hori, historioak badute, historioak gehienek badute beste zerbait, erraiten dutena, baina zuk ikusten edo lehen batean harrapatzen ez duzuna, bada beste zerbait. Eta batzuek bere ala atxemaiten dute hori. Hara.
Zer bide, zer ibilbide izanen du liburua, eta zuri kondalari ibilbidea ere, etorkizunean, zer baduzu, badituzu beste proiektu batzu edo?
Ez, benen hori, bon, galdein dautate, Euskaltzale Miltzak nahi zuen liburu bat egin, eta nola lagun batzu baditutan, eta bon, iko kondatzen dituk historioak ez duk, eta historioan danat, hola, bizpairuek inendiau, eta hasi nintzen, eta sobera historio eman nituen, begoita amago bat edo ez da ditzen bat, bon, hire historioekin askiria liburu bat egiteko. Bon, etzen nire esedia liburu bat ateratzea, benen ateratzen, eta gero pentsatu nuen, benen hori xantza bat duk ere, liburu hartu eta joaiten ahalnok historioen kondatzen, zerat, jendea mintzarazterat, eta ara, beden liburuarekin zerbait egin jendea bildu, euskaraz mintzarazi, zeren hori baitez badakoa baitu, euskaraz mintzarazi, eta gure artean gauzak euskaraz bizi, hori da. Bizia da, euskarare gure biziaren parte bat da. Ez gira euskaraz mintzatzen euskaraz bizitzeko, bera, bizitzeko bakarek, bizi hori baita, adibidez, egiten duzu Notre Père, Our Father, gure aita. Gure aita egiten duzula, guretzat hasteko, aita horrek badu, pizua da itza, egan nahi, sekulako egan nahia badu. Eta hori da, gu euskaraz sortuak, euskaraz kondatzen dugularik, gauzek pizua handiago dute. Eta uste dut, azken batean, euskara biziki poetikoa da. Nola ez dituen hitz sobera, nola eganen dut, konkretuak ditu. Hitzak ez dira komplikatuak, simpleak dira. Beren egan nahia gauzari hurbil dute. Eta horrek sekulako indarra maiten du gauzeri, ene gustuko. Ez da abstraktoa, euskara gehienetan konkretua da, aditzetan ere. Eta hor, gero behar da atxeman beharrezko hitza, eta bon, euskara batuarekin eta atxemaiten da horrei. Behar den hitza ez beti edo, fen beti. Nahi ginuke zerbait hobeki egan, baina badugu materia.
Hor, ikusten dugu, liburua, beraz, dela ere kondalari gisa aritzeko eta arremantzeko jendearekin.
Gero, badakit, kondaketa bat egiten badut, jendea ez dela etorriko, eta hola, da manera bat. Historioan ezagutza egiteko eta elgarren artean mintzatzeko, hori da, simpliki.
Bikain, ba, mi esker, eta bai, mi basuzan, eta bideon
bai,
batzuri.
Bai, mi esker, bai, bon, saietuko gira. Ez dut biziki luzia egiteko bidea, ene bidea gehiena gilean dut. Baina, bon, ongi finitzen alda. Eta enaiz bat ere, konten naizola euskarari buruz zerbait egitea eta maitea. Uste dut, eta ni hau aberasteniz gehiago. Eta bagizu bazen kondalari bat, merkatuan etortzen zen eta kondatzen zuen, eta jendia biltzen zen. eta kondatzen zuen. Eta emeki, astez aste, beti leku berean, jendea entzulego hasi zen txibitzen. Eta azken batean, bera emaiten zen plazaren erdian, historio kondan, eta ne horretzen. Eta hau bat jintzitzaion. Eta bere soin gainekotik tiraka, isiltzite ez du balio kondatzea, ne horrezta entzuteko. Ne horrez entzuteko, baina nik ez ziat kondatzen besten dako. Ez zian nahi besten abrekeriek, itxuskeriek kutsan itzaten. Beraz hortako kondatzen diat. Eta nik ere hola egan ezeke. Kondalariak bere burua du gehien bat eraikitzen, eta hobetzen. Hala.
Mi esker, talazter arte.
Zuri, bai.
Mi esker arte.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, pasionea sentitzen zen,
bai.
Eta genera bukatu du historiatxo bat kondatzen, eta ara, merkatuko plazan. Eta, ara, itza, ezi, bihotza hazi, baina
aitzaki
isa, hori aragitegi oberenetan.
Ados.
Baina, ala ere, hori aitzaki on bat zuzenean entzuteko, ikusteko, partekatzeko eta solastatzeko ipuin eta historien inguruan gomidatzen zaituztegu, San Rotabereren egutegiak edo itzorduak.
Berak kantatzen du Kalakanen?
Ez da, bada, beste, bai, San Rotabere bat Kalakan taldean, behaz, hori, San Rotabere hainitz, famatu hainitz, celebre hainitz, bai, du Euskal Herrian, hau, bi beden. Hare, segitzen dugu musikarekin, eta duentan, haizek du hautatu eta orkestuko, zer hautatu duen?
Hautatu dut Gorillaz taldea. Nire anaiak deskubriarazi zidan talde hori, eta talde virtual bat da, hori jaiten alda, haien bideoklipetan pertsonaia batzuk orkesten dituzte, eta ara, geroztik...
Marraski bizidunez.
Hori da, eta bo, genero desberdin hainiz nahazten dituzte haien musiko estiloan, bada japa, elektronika, musika alternatiboa, joka, eta ara.
Eta hautatu duzun kantua?
Clint Eastwood.
Uste dut, ezagun eteraritego bat, edo bintzat aski ederra den kantu bat. Entzun dezagun, Gorillaz.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so, I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the high shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one dough.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's 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 coming on.
The essence, the basics, without it you naked. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion he provides. With me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so mother comes and remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not for long, the future is coming on. Hey, I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. But not for long, my future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future.
Clint Eastwood, Gorillaz taldea horrere irudimena beraz aintzinean ezartzen duen talde bat, eta segitzeko haize, eskesa beraz marka orkesteko para da.
Bai, barkatu, bai, bai, joan gira John Pattern nen ikustera eskesa eta markaren sortzailetariko bat, eta aipatzen du beraz nola sortu duten marka, norekin, bere ibilbidea, eta haien markaren ezagarri guztiak.
Bikain, entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Jon Paterne deitzen naiz, Sarakoa naiz. 36 urte ditut eta eskesaren sortzailetariko bat naiz.
On lehenik, eskesa zer da?
Eskesa da 2006an sortu ginuen jantzi marka bat.
Jantzi marka baina zertan berezitua da, zer...
Euskal kultura intzinerat ematen dugu, munduko edo pop kulturari nahazten saiatzen gira batzutan, baina ala ere, helburua da Euskal Herriko simbolo edo blako gauzak intzinerat ematea bai.
Zei bilbide egin duzu, beraz, hortara eta arribatzeko?
Paso eta gero joan nintzen Donostira marketing eta merkataritzako ikasketak egitera, da betea zantzekoa. Hori bukatuta Baionan egin dituen beste bi urte logistikan, eta beste bi urte logistikan Bordalen.
Zengaitik marketina, zengaitik mundu hortara eta sartzea edo ikastea erabaki zinuen?
Egia esateko, garaian ez dakit sobera. Ez dakit. Ez neke baitez bada zer egin. Izan genuen aukera ezkuntek programarekin. Egoaldera joatea ikasketak egiteko, eta gero helburua zen ikasketak bukatuta, iparraldera sartzea eta enpresa bat muntatzea. Eta azken finan hori egin dut.
Eta ordan, aztapenetik, zure enpresa horren sortzea asmatu zinuen, nola egin zen ideia?
Ikasketak egin ditularik, dena bukatu nuen, eta hor bidarten hartua izan nintzen, egazkinetako piezak egiten zituen enpresa batean, han 6 urte pasan dituen, eta hor enpresa ekonomikoki edo diru mailan etzen oso indartsua, egin zuten en plan sozial, eta hor duan bi urtez izan dituen laguntzak, langabeziak, informakuntzak egiteko laguntzak, baina bidartan nintzelarik deia azken urteetan eskesa sortu nuen deia. Lagun batekin gurutzatu nintzen, Frantsua Usandizaga, Itxasuaja, berak duela 20 urte edo sortu zituen hola eskesako diseinu batzuk, eta laguneri saltzen zituen gehien bat, eta gero sortu zuen bere anaiarekin, eta bakizu Abijon Baioneko potiokarekin eta beste sarako lagun batekin, Pusa marka, Eta nik ekanion, zerraitik ez duzu zirentxeatzen, ezkesa jantziak ateratzea, sortzea eta saltzea. Eta ekantzian behar egoa zen, eta joan ginen hola biak, pixkat lagun arteko edo plan batean. Eta 6 urte berantoago, enpresa sendoa da, eta martxan da bai.
Erringarria da, zenta gainera, hor bon, marrazkitan aritzen zela eta beste, baina zuen lanpostu bat, jada Baionan.
Frantsoa ari zen Baionako ospitalean, beraz egiten zituen berak 12 orduko egunak. Asten zen adibidez goizeko 7:00 eta atxaldeko 7:00 bukatzen, edo atxaldeko 7:00 asten eta goizeko 7:00 bukatzen. Eta gero bazituen, adibidez, 3 egun lan segidan eta 2 edo 3 pausa. Bazuen ala ere denbora ezkesan aritzeko, beraz, ezkesa asizelari 2006an, biek atxiki genuen gure postua, ni bidakten tabera Baionan. 2008an edo 2008an ohartu ginen hor zinez denbora gehiago pasa behar zela eta galdetzen zuera eta behar zela zinez galderari erantzuteko. Eta hor erabaki genuen, ni astea deia lantxari baten truke, denbora oso zaritza ezkesaren zat. Eta hor, maiatzetik goiti, Frantsoak ere utzi du bere lana, eta ezkesan ari da denbora osoz.
Hor, Frantsoaren marraskitzeko lana, doaia eta beste, nola definituko zinukezen? Pentsut, arroparen dako egiten diren marrazkiak, ez dute deus ikustekorik, komiki baten egiten dituzun marrazkiekin, ez? Nola definituko zinuke bere lana, bere unibertsoa?
Nik itz batez, artista. Artista da bizian, artista da bere sortzeko maneran. Gurutzen zait bere buruan ez dela inoiz gelditzen, beti ari dela pentsaketan edo ze gauza lotzen alduen beste kultura bateko edo mundu osoko kultura bateko gauza bati, eta beti da itziokoak ateratzen, badu gaitasun hori bai. Ideia batzuk ematen dizkiot eta berak irudikatzen ditu.
Ipar Euskal Herrian, Euskal Herriaz komerzializatzen diren produktu hainitzetan, bada alde folkloriko bat, beraz lauburua edo piper bat edo surferen inguruko ikurrak, zuek zertan desberintzen zirezte edo zer nortasun ekarri nahi izan duzue marka honi? Entxeatzen zirezte bizkat alden zen edo?
Aski naturalki egiten da, jena nahi du sortzen ditugun marrazkiak, direla guk emango genituzken jantziak dira, beraz ez gira hasiko egiten pipera edo surflari bat edo potioka bat saltzen duelako, baina guk ez dugulako horik eman nahi. Lehen urratsa da sortzen dugula zerbait edo nahi dugula saldu zerbait, ba guk maite duguna eta guk ematen duguna. Adibidez, nik duda izan nuen egun batez, atera dugu diseinu bat lajuneri buruz. Nik egin joan Frantsuari, ongiltzateke egitea diseinu bat mendiari buruz. Badakigu Euskal Herrian edo Euskaldunak mendia maite dugula, hainitz, hegoaldean aise gehiago, eta berak proposatutako lehen gauza lajuneri buruz. Eta nik ikusi nuelarik lehen aldean, horrentzen, polita da diseinua, baina ez alda sobera folklorizatua edo turistikoa, eta ohartzen gira ere, hemengo jendeak guk eginik aixo bekio onartu duela ere.
Zengaitik, ezkesak badu irudi bat, nortasun berezi batekin, egiazko nortasun, euskal nortasun bat bi lotzen dena?
Euskaraz bakri komunikatzeak hainitz laguntzen duen ere ustez ere, eta adibidez lajun diseinu atera dugularik, 5 urte deia hasi ginela ezkesa jantziak ateratzen edo saltzen, urtean bi kolekzio ateratzen ditugu, beraz jendeak bazekien ze espirituan egiten ginuen edo egin ginuen.
Justuki, garrantzi berezi bat ere maiten duzu ez, bakarrik marrazkieri, baizik eta jantzien kalitateari.
Ohartu gira la ere jendeak nahiago zuela kalitatezko produktu bat erosi prezio honean, nahiz eta pixkat garestiago izan, prezio merkean baino, hori segur da. Nire ustez gero prezio hona da, serigrafia eskuz egina da, kotoin ekologikoa da, prezio bat da.
Hala ere, hor bost urte erraiten duzu, bi kolekzio urtero eta beste. Nola garatzen hasi da marka, hasi zinestenetik ideiarekin, gero hortaz dedikatzea bakarrik. Beraz, nolako garapena izan da eta astapenetik lortu duzue marka nunbait inposatzea edo eskesa referentzialtasun batuen ukaitea edo ze motako lana izan da?
Iparraldean aski naturalki eta aski fite eginda. Duela 20 urte Frantsuak egiten zituen t-shirta horiek ezagutzen zituela pixkat, eta gero iparraldea eta iparralde euskalduna oso txikia da. Beraz hor egesa da edo fite joaten alda, hola, jendeak aipatzea eta ezaguna bilakatzea, janen nuke. Ego aldean aixe komplikatuagoa da. Hoitzen naiz garaian hasiera-hasieran jaten joan Frantxoari bombe, zure diseinuako jare egiten ditugu, adibidez katalogoa bidaltzen dut edo argazkiak bidaltzen ditugu egoaldeko dendei. Azken finan, ala ere iparaldetik sei dendak edo segitu gintuzten, egoaldetik bizpairu, Iruñan, Elizondon, Bizkaian ere hola, eta gero poliki-poliki ba, sei edo behatzi dendatik pasagira hogeita mar dendara, beraz hor baitugu hogeita mar salmenta puntu. Egoaldean egia da ez dela inegesa, baina ez gira ikusten Bordalera joaten edo Parisera joaten gure jantziak saltzeko, gehiago itzultzen gira egoaldera.
Bazinuen argi, holako enpresa berri baten muntatzerakoan, berdela epe bat, berden denbora, behaz ez dela arrakasta lortzen lehen egunetik eta berdela denbora pixka bat eman.
Ez nekien zer zen enpresa bat muntatzea eta dena egin dugu naturalki, jena edu webgunea sortzeko ba, formakuntza bat sortu nuen, beraz nik egin nuen webgunea. Sare sozialetan komunikazio egiteko ere hiru eguneko formakuntza bat segitu nuen. Aukerak izan nituen formakuntza horiek ordainduak izatea, be aukera hori hartu nuen, sarako denda aukera ona izan da. Hor, bi enpleatu ditugu sarako dendan, beraz, bitik lautara pasatzen gira. Kriston lana badugu, eta iduritzen zait beti gauzak lagitasunan egiten ditugula, ez gira pausatzen, ez dugu denbora hartzen, ikusteko zer hobetzen alden, hola, ez egiten dugu dena lagitasunan.
Hor, abiatzea, pentsu dut, ropa simpleekin, t-shirtak, holako gauzekin hasi ez dela. Gaur egun, zer zer eskaintza duzu?
Gaur egun egite ditugu txanoak, kasketak, poloak, atojak, izerditakoak eta t-shirtak bai, udan galtzamotzak. Hau eskesaren izenean. Gero jendeak ez daki baitezpada, baina lan garrantzitsu bat dugu ere enpresentzat edo elkartentzat sortzen ditugun edo egiten ditugun adibidez kamisetak edo izerritakoak. Hor, enpresa munduan, enpresa batek galtzen aldizkigu lana egiteko lantegian, berroita mar galtza, berroita mar polo, berroita mar izerritako, eta guk egiten dugu broderia edo serigrafia edo beraz hori gero eta gehiago garatzen dela ere. Eta elkarte batek badu ideia bat, baina ez du marrazkilaririk edo ez du grafistarik marrazki bat egiteko. Hor, frantxoak duratzen da, sortzea diseinu bat, elkartearen izenean, edo eta horrek lan hainitz ekartzen dugu.
Aipatzen duzu, bestenez, eskesaren dako, bi kolekzio urtero, nola antolatzen duzu, zenbat demora aintzin, eta zenbotako produktuak, edo aldi oro marrazki berriak.
Gauza da, ipagaldatikia denez, ikusi dugu hainitzek t-shirta berdina izatea, eta hori luzetasunan erustez arazo bat izaten alda, beraz, bortxatzen gaitu, behar baino gehiago marrazki berriak sortzen beti. Alde batetik ongi da, beste aldetik zaila da egi behitzea. Beraz hor, hasieran bai, ateratzen genituen bo, 6, 7 t-shirta kolekzioka, diseinu berri. Horain pixkat gutiago, baina berriro ateratzen ditugu ere ongi martxatu diren diseinuak. Denda batek ere hartzen dizkigu gure produktuak hor adibidez iaztik, baina 2016an sortu genituen produktuak edo ez dituzte ezagutzen. Beraz ongi da ere produktu zaharrak berriz aintzinaten batea eta aurkeztea.
Ez dugu aipatu baina eskesa izen handundik egiten da.
Garaian ikusten zuen hor loreak mendian nola martxantzen duela hogei edo hogeita hamar urte, hor eman zuten lore bat loreak mendian eta denak erosten zuten. Eta hola hasi zen, janez, nik ere adibidez idatziko dut eskesa, beti iparaldean hainitz jaten dugun jan nahi bat da edo. Beraz, nik eskesa emanen dut eta salduko ditut, eta hola hasi zen, beraz geroztik atxiki dugu. Oso ongi irudikatzen gaituen hitz bat da edo jan nahi bat da.
Oberen ibili den diseinua, zein izan da, edo marrazkia?
Marea gora eta marea bera hori uainekin, pixkat ditu maginek delako hori, treineruarekin. Hori nire ustez gehien saldu duguna da. Gero Salvador eta Black Panthers delakoak, Mexikoko kirolariak hori ere ongi martxatu zen. Eta beste bat, adibidez, Joko Garbia eta Aizkora, hori kirolak deitzen duguna.
Eta zuri, gehien gustatzen zaizuna gaur egun?
Nik maiteitut simpleak, kolore bakarrekoak, kolekzio berrian nahasi dugu John Travolta aktorea, eman dugu pandero batekin, beste trikitilari eta pandero musikariekin, hori hainitz maite dut, bai adibidez.
Hor, ipatu duzu, zuek egiten duzuela, beraz, t-shirtak serigrafian eta beste, bon, zer motako lana galde egiten du, berduzu konzentratua izan, huts tipi batek ja da, bon, zin duzu berriz konpondu, edo nola marxan da.
Serigrafia ez dugu guk egiten, guk egin arazten dugu miagitzen, adibidez, efe miagitzen eta doni banelo itzunen ere, lan guziak bezala, nire ustez, konzentratua egon behar da. Serigrafia, naiz eta ez dugun guk egiten, dena eskuz egina da, hori segur da. Adibidez, baitu bauzularik iru kolore edo lau kolorerekin, pentsa egiten dituzula 600 edo 700 edo 1000, egan nahi du tipoak pasatzen dituela lau kolore, 1000 t-shirtaren gainean, bai kriston lana da bai.
Hor, etorkizunari begira, proiektu ero bat, balzinuke, buruan, un, bo, zaila ikusten dut, baina amets bat liteike hau egitea.
Deia, ongilitzateke, ez baita espada epe laburrean, baina erdi epean edo hola, kamiseten ekoiztea edo ekoizpena urbiltzea. Gaur egun ez dira batera hemen eginak, eta ongilitzateke hemendik denbora batera, behar bat Portugalera urbiltzea edo...
Eskubrituko ditugunak,
bai,
espero du.
Pentsatzen dut.
Mi esker eta bideon, behaz, no. Eskesari.
Mi esker zure.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Aha. Aha, bai. Eskesa, Jon Patern, entzun dugu, eta, bon, pentsu dute, gure entzule initzek ezotzen dituztela, baina, ara, merizi du ikuste haiena, azken dizinuak.
Eta nongoa da, beste eskesako kidea, baina din, nongoa da? Frantzua, nongoa da?
Munduko ipurtziroa.
Itxasugarra, nola ez?
Eta bai,
magenik igune, santari.
Santarek
bat zuela.
Beti.
Eta bai. Beaz, ustaki, baina din zirak esatzen zu.
Esekulan.
Baina, triste zira, ala
ere? Egiteko kontrarioa aizereken, eta aizaren kantuan bazen I'm happy, enbehor da triste naiz.
Taldea?
Tok.
Tok.
Bai, galaziko...
Berri bat?
Hori da.
Gareziko?
Gareziko talde berri bat, fenbikote berri bat mundukotz. Eta, hala, agian Fitesko izanen dira Radio Kulturako estudioan.
Eta bai, nola ez, gondiatu bai. Ditugu, eskulusibitatean.
Hori da.
Triste bizi naiz eta entzun dezagunan.
Banintzobe daukat bihotzea hainbat atxegabe maite bat maitatzen dut baina haren jabe sekulan izateko esperantzi gabe bihotz baten lekuan mina banituzke zat maitea izango lirake baina milanekoa bat besterik ez dut ahezazu bamaitea polita non si riapre si
Tok, triste bizi naiz eta?
Bai, eta Maider Vederrekin. Maider Vederrekin.
Eta triste bizi naiz, baina...
Ez gira beti tristea.
Ez. Eta gure gaurko esaldia triste alda.
Ah, pixka bat, erigarria da.
Ah, bai.
Tzarra da, atxe maiten dut. Biziki tzarra.
Guazen, bota, are, bota.
Eta, hartzen dut doinua. Ire gaitza, ez duk net gaitza, ire auzoaren belagira, espada itxa.
Oho.
Wow.
Ejarra. No, ez beti bezala.
Mitzarra apskatare.
Mi esker zueri eize Chantal Beñadina.
Mi esker
Chantal
Beñadina. Eta zure
guzi. Ondo bizi. Ondo bizi. Aize.
Bai, zure bai.
Ondo bizi.
Azte hon bat pasa.
Eta eskesa.
Eta eskesa. Talduen azter hartio.
Adiu.
Adiu. Radio Cultura .eus